Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Din rău în mai rău. Deciziile lipsite de tact ale lui Nicephorus al II-lea i-a afectat în cele din urmă deopotrivă pe bogați și pe săraci, pe clerici, pe laici, pe soldați și pe civili, la care s-a adăugat impozitarea paralizantă pe care împăratul a crescut-o la niveluri fără precedent pentru a-și finanța războiul său nesfârșit. Și astfel, nemulțumirea a crescut. În duminica Paștelui din anul 967, când jocurile erau pe cale să înceapă, s-a răspândit un zvon cum că împăratul intenționa să ordone ucideri la întâmplare în rândul mulțimii. Nicephorus n-a avut nici de cum o astfel de intenție, dar mai târziu, în pauza dintre curse, a dat ordin ca niște companii de gărzi înarmate să coboare în arenă. Ordinul avea însă alt scop decât ceea ce au crezut cei din tribune, fiindcă simulările de bătălii erau destul de frecvente cu ocazia jocurilor. Reacția imediată a fost de panică. Abia după ce mai mulți spectatori au murit striviți sau călcați în picioare, s-a observat că soldații nu făcuseră nicio mișcare împotriva nimănui și că împăratul era încă în loja sa. Două luni mai târziu, în ziua înălțării, în timp ce Nicephorus se îndrepta spre palat, după slujba de dimineață, s-au auzit strigăte din mulțime. În câteva clipe a fost înconjurat de o mulțime ostilă. Dar ca de fiecare dată când se afla în pericol, și de data aceasta n-a trădat nicio urmă de emoție, ci și-a continuat înaintarea fără să se uite nici la dreapta, nici la stânga. Dar dacă n-ar fi fost garda sa personală, ar fi fost cu siguranță linșat. În dimineața următoare, Nicephorus a dat ordin să fie fortificat Marele Palat. În interiorul acestei enclave uriașe a construit ceea ce pare a fi fost o citadelă privată pentru uzul său și al familiei sale. Până acum era clar pentru toți că, poate pentru prima dată în viața sa, împăratul se temea. Devenea tot mai sumbru, iar practicile sale religioase erau tot mai morbide și mai mohorâte. Nu mai dormea în pat, ci pe o piele de panteră așezată pe podea, într-un colț al dormitorului imperial. Ceea ce a adus în cele din urmă lucrurile la punctul culminant a fost soarta Bulgariei. La 30 ianuarie 969, regele Petru a murit, fiind succedat de fiul său mai mare, Boris, care nu se remarca decât printr-o imensă barbă roșie. Aproximativ 6 luni mai târziu, a murit și prințesa Olga de Kiev, singura care avea vreo influență asupra încăpățânatului său fiu Sviatoslav. În lipsa opreliștilor și a sfaturilor Olgăi, la începutul toamnei, Sviatoslav a pătruns în inima Bulgariei. Preslav a căzut, iar Boris și întreaga sa familie au fost luați în captivitate. Filipopolis a opus rezistență eroică, dar s-a predat în cele din urmă și a plătit scump pentru eroismul său când Sviatoslav a tras în țeapă 20.000 dintre cetățenii cetății. La începutul iernii, rușii erau înșirați de-a lungul întregii granițe tracice. În acest moment, revine în scenă împărăteasa Teofana. Oricare ar fi fost sentimentele ei pentru Nicephorus, nu exista nicio îndoială că era îndrăgostită cu pasiune de vechiul tovarăș de arme al soțului său, generalul Ioan Tzimisces, care arăta foarte bine. Măsura în care acest irezistibil armean i-a răspuns la iubire este ceva mai puțin sigură. Exista o mulțime de alte considerente care l-ar fi putut împinge să acționeze așa cum a făcut-o. Dar Teofano avea 28 de ani și era la fel de frumoasă ca în ziua în care s-a îndrăgostit de ea primul ei soț, împăratul Romanos. Vom vedea însă în ediția viitoare a rubricii noastre care a fost urmarea relației dintre ea și Ioan Tzimisces.